No. nostros. Abraham et semini eius in saecula. Et in saecula saeculorum.